En rigtig fin dag med tørt vejr og en del sol de fleste steder. Temperaturer fra 18 til 23 grader og vinden svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Hvad har man dog lyst til at lige så stille læne sig tilbage i sin plastikstol og kigge ud over den blå og hvidternede du, imens man drikker et stille og roligt glas retina på havnen i Piraeus. Den grillede duft af frisk oregano mod lammekød tæt over trækul, stille og roligt ristende sammen med fiskene ved siden af, de små middelhavssnappere, der ligger stille og roligt og bare, ja, så kan man, ja, så skal man sidde der lige så stille. Det var græsk. Det er som...
Det skal man ikke...
Næ, som standpunkt, en af de fineste ting, det indbefatter så meget græsk.
Ja.
Og det er på mange måder, altså græsk aften, sjov aften,
ja.
Grækerferie, græsk ferie, det er også dejligt.
Mm.
Den græske hånd er altid dejlig.
Okay.
Ej, men det sådan skal det være. Jeg bliver nødt til at konstatere noget over for dig i dag, Jan, som noget af det første. Det er en lidt krybben til korset, men også en lille ting, som en radio, en audiovisuel pjæse, som du, kære lytter, kan tage med, hvor end du nu skal færdes i løbet af i dag. Og jeg fik et anfald af svag angst i går, og det starter på Louisiana, det fine, fine kunstmuseum oppe i Humlebæk.
Ja.
Hvor jeg er oppe og se Olafur Eliassons nye installation.
Jamen, det er du selv udenom.
Ja, det er meget selv udenom. Det ville jeg også rigtig gerne, og det var skidehamrende fedt. Det skal jeg slet ikke. Jeg synes i hvert fald, det var cool. Det er jo, man kan sige, det er 180 tons stabil grus og lavasten og sådan noget, der er blevet rullet ind i de fine, 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 fine haller deroppe. Og senere hen, så havde vi der var vi så informeret om, at der var en rundvisning, så der skulle man så med sådan en guide rundt og se tingene. Og da jeg gik ind i udstillingen først, der havde det sådan... Det var ret fedt, at jeg fik nogle idéer og nogle tanker og blev sat i nogle scenerier og tilbage til de gange, jeg har været på Island og sådan nogle ting. Og så går guiden i gang. Og ved du hvad så?
Nej.
Så spoiler hun bare det hele. Det er lidt som bare at råbe... Det var Ulf Bilgaard, der gjorde det under nattevagten, ikke? Lige i starten. Ja. Der er ikke noget at komme efter, vel? Og jeg blev simpelthen sådan, så det blev anstrengende til sidst. Altså ikke sådan, så jeg blev sur og vred og kastet med ting og lavede en scene, slet ikke. Men det blev sådan, at jeg fik en lille skolelærer under armen, ikke? Du ved det der, når man får angsten sved.
Panikagerne.
Så gik vi rundt på Louisiana. Der var også Emil Nolde udstiller, den dejlige tyske mand. Og der gik vi også og kiggede på hans billeder. Jeg har altid været glad for hans billeder, og så kom der så de her sådan nogle lidt uhyggelige billeder fra hans rejsetid. Han rejste rigtig meget i starten af 1900-tallet. Der er sådan nogle billeder, hvor han maler sådan nogle forskellige ting, som er lidt uhyggelige, og der fik jeg så endnu mere angst. Lige så stille endnu mere angst. Og så kommer jeg hjem, og så altså på vej hjem i bilen har jeg siddet og tænkt på det der med, vi sidder og hører radio, og så kommer der selvfølgelig noget om Ebola. Jo. Og så tænker jeg, vi skal høre noget andet. Altså, jeg havde ligesom kun fået dårligdom i går på en eller anden måde. Og så, da vi kom hjem, så begynder vi at sidde og snakke om Ebola, MRSA og fugleinfluenza, SARS og salmonella. Alle de der ting, som alle folk har et eller andet sted, eller man kan få, eller bla 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 bla. Og så tænker jeg, det var dog en forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig verden, vi lever i. Altså, det er jo et svagt angsttilfælde, ikke? Eller en akut lyndepression, som så er overstået. Men hvor jeg tænker, hvad er det dog en skrækkelig verden, vi lever i? De mennesker, som tror på karma og Guds straf og sådan nogle ting, og så, ja, de må da... altså hold kæft, hvor må de være bange og kede af det, og på en eller anden måde, hvis ikke de er totalt oplyst i en eller anden ortodoks retning, og tænker, det er vores straf, vi skal bære det her som byrde, fordi vi som mennesker har behandlet den her jord og hinanden så dårligt, så nu tager vores overordnede metafigur fat og begynder at gå i gang med et eller andet og straffe os, ikke? Og så åbner jeg fandme Ekstrabladet i dag, og ved du hvad?
Nej.
Der var bunden lige ved at gå ud af mig. Jeg var lige ved at blive bundløs der. Der er kæmpe stor, og jeg banker i bordet, luseepidemi, der kører rundt i Danmark.
Nå,
jeg ved ikke, hvad der har været tale om. Jeg har hørt det hjemme i opgangen og sådan nogle ting, siger, men nu vil jeg bare spørge dig. Tror du, vi har lus på redaktionen?
Nej, det gør jeg ikke.
Mm-mm.
Det, der er lidt mærkeligt ved, når man snakker om lus, det er, at man sådan sidder og tænker, klør det egentlig ikke lige lidt i hovedbunden? Det er ikke lus, det der, Simon.
Sådan lyder lus. Ebola-lus hjemme ved mig.
Det er ikke lus, det der, Simon.
Jan, men nej, jeg tror ikke, der er at lave.
Jeg tror ikke, at der er nogen på redaktionen, der har lus.
Okay, så vi kan... Så går vi bare videre.
Ah. Ja.
Jamen, er det flue med et smæk, ikke?
Jo. Og nu sidder folk derude lige og tjekker sig selv.
Ja, eller så klør de.
Ja.
Læg mærke til, om du lige har kørt din hånd op gennem håret, efter vi har snakket om lus. Og det er altså i samme sætning, eller samme kapitel, hvor jeg lige har snakket om Ebola, SARS, alle mulige andre forfærdelige ting og sager, lyndepression og alt muligt mærkeligt. Lus. Og så på de ting, du klør. Har du tjekket det for lus?
Nej. Jeg har, jeg kan ikke huske, jeg har haft lus. Og det er til trods på, at mine børn har hævet dem hjem et par gange fra diverse institutioner. Så tror jeg ikke selv, at jeg har ramt.
Lad det ligge.
Mit hår er for tykt.
Nu klør det i hvert fald sådan på mig, fordi vi snakker om det.
Ja. Nå, men skal vi komme i gang så?
Ja, det synes jeg. Undskyld.
Ja. Er det mig, der lægger ud her?
Ja, det er det.
Tak for det.
Vi skal har du ikke fået mit brev?
Jo, jeg har fået dit brev. Det er modtaget. Jeg har også returneret det. En glad smiley. Vi skal til Ipswich.
God gamle?
Ipswich, ja.
Ipswich, ja.
Det er England, hvis nogen skulle være i tvivl. Jeg kunne godt selv være i tvivl, men nu er det ikke længere.
Hvis du har set fodbold, havde du ikke været i tvivl.
Nej, så jeg kan godt huske Ipswich fra dengang, jeg samlede på fodboldklistermærker i 80'erne.
Ipswich.
Ja. Nå, men i hvert fald,
sommerhusområdet der.
Ja, men hvis man tænker, det kunne da egentlig være noget, apropos sommerhus, måske at få sig en fast ejendom.
Mhm.
Nærmere betegnet, det hedder Suffolk.
Ja, i Suffolk.
Ja.
Yep.
Så er der lige nu et hus til salg for 1,1 million danske kroner. Og så sidder man sikkert og tænker, nå, okay, er det noget nyt hammerslag, I har gang i, eller hvordan er det strikket sammen her i billedstedet? Nej, det er det ikke.
Nej.
Det er blot billederne af det her hus, der er til salg, som har... ligesom har fanget mit øje, kan man vel godt sige.
Din interesse?
Ja, min interesse. Oh. Og mit øje.
Det er vigtigt. Det er vigtigt.
Billederne lagt ud på den... jeg tror, det svarer... Jeg nu skal jeg passe på, at jeg siger. Men jeg tror, det svarer lidt til Robin Hus. Det er sådan lidt...
Så ejendomsmældersiden?
Sådan lidt det gør det selv-agtigt ting. Den hedder rightmove.co.uk.
Altså all right move.
Right move.
Yes, man.
Og her... Der er der altså lagt nogle billeder ud, og folk har så tænkt, nå, det var da en god pris, og Suffolk, ja, hvorfor ikke? Det kunne da være lækkert. Og så har folk så, eller potentielle købere jo så bladret, hvad skal man sige, hele annoncen igennem, og alle billederne, taget stilling til det. Så er der simpelthen en herre, som bemærker noget mærkeligt på en af billederne. Og hvad kunne det være, Simon?
Nej, det er ikke sådan noget hyggeligt noget, hvor det er spøgelse. Du skal tænke på, at jeg er en følsom periode i mit liv lige de her dage, Jan, efter at jeg i går i morges måtte konstatere, at vi angrebet af luseepidemi på trods af alle verdens andre skamysler.
Ja, nej.
Det er ikke sådan noget med en ghost ind i billedet, eller en hånd, der rager ud og kold ånde ned ad ryggen.
Det er ikke så farligt, faktisk. Men nok mere det, man kalder som værende pusseløjerligt.
Fordi, det kan jeg godt. Det er jo altid dejligt.
På billedet af den dejlige opholdsstue, der er der altså en potentiel køber, der bemærker, at der ligger en forholdsvis stor gris i sofaen.
Nå, en kælegris.
Lige præcis.
Ej.
Og det, der indrømmer så, der bliver selvfølgelig, det spreder sig jo selvfølgelig på nettet. På Twitter, blandt andet. Og der bliver slået op, og man kan selvfølgelig se på den her trafik for ejendomsmælerselskabet her, der, at der sker altså noget. Det var godt nok utroligt, så mange, der er interesseret i den ejendom. Men det viser sig, at det er den lille søde gris, som ligger og putter i sofaen. Man har selvfølgelig fjernet billederne efterfølgende, men der er selvfølgelig en Twitter-bruger, som hedder Neil Collins, som lige lavede en lille screendump af den og har arkiveret billedet. I et link, tror jeg det er. Han har i hvert fald været hurtig og lagt ud på nettet efterfølgende, og derfor kan vi nyde godt af det nu.
No.
Så derfor kan jeg lægge det ud på vores hjemmeside nu.
Og jeg er jo netop glad for, at du har den der ting med grise, fordi det bliver jo mere og mere populært at have grise som kæledyr.
Ja.
Man ved jo, at blandt andet...
Altså, det er jo ikke alle verdens dele, hvor man ligesom tager grisen ind, selvom det er et husdyr.
Det bliver mere og mere populært. Altså, George Clooney har jo mange år haft et vietnamesisk hængepusvin.
Ja.
Som han behandler som en hund. Og det synes jeg jo er til at tage med. Der er jo så også kommet i mellemtiden, de her grise, der er jo kommet det, der hedder teacup pigs.
De er søde.
Altså en tekrus gris. Det er svært at sige. Tekrus gris. Hvad hedder det? Og der er det altså... blandt andet i 2009, hvor Paris Hilton jo viser sig med netop sådan en der. Jeg ved ikke, om hun har den stadigvæk, men det er i hvert fald...
Må ikke det bare være en, hun har lånt?
Jo, det kan godt være, ligesom alt andet, ikke? Men de her små grise, de er altså rigtig, rigtig, rigtig søde. Og de er ikke særlig store. Men de bliver altså... Det er jo en lille race, men de bliver altså ret store, de her grise. De kan altså komme til at veje op til 20 kilo i virkeligheden, hvis man skal...
De der små... Hvad hedder de? Hvad kalder du dem?
T-krusgris.
T-krusgris.
Ja.
Jeg har lagt billedet op nu. Så kan du se, om du kan finde grisling.
Ja.
Ligger og chille.
Jeg kigger nu, Jan. Det er altid spændende
at se. Altså, det ligner også en kødfarvet...
det er en fatboy.
En kødfarvet sækkestol.
Det ligner en fatboy med ansigt. Det kunne... Ja, nu skal jeg ikke nævne navn, men det kunne godt ligne mig, der ligger derhjemme, når ingen ser mig.
I bare overkrop?
Ja, lige så stille. Jeg ligger... Ja. Jeg kun i maske ligger jeg.
Altså, man må i den grad også virkelig være gode venner med sin kælegris, men hvis man slet ikke tænker, at når man skal sælge sin ejendom, så er det måske meget godt lige at bede den om at lægge sig ned den anden ende, mens man tager det her øvrigt temmelig dårlige billede af... Det her hus.
Altså, det kan jo være, at det har været et krav for grisen, at hvis vi skal sælge vores dejlige bopæl, så bliver du også nødt til at vise, ligesom, at hvordan vi har boet her, eller et eller andet, som om, at måske er du flov over et eller andet, ikke?
Jo.
Er du flov over mig? Det er jo også, altså... Det er jo fair nok spørgsmål.
Jo, ja. Nå, men den ligger der, og så lad os komme videre.
Lad os komme videre. Ja, vi skal en tur ud i den danske bladverden, Jan, fordi at ikke som sådan en historie, men med noget, jeg har tænkt, du skal gøre. Og det er selvfølgelig Woman, som har...
Woman.
Ja, lige præcis.
Dejligt. Hvad har de til mig?
De har den store tabuundersøgelse. Og det er altså...
okay.
Det er ud fra parolen lidt, at jeg er den eneste i verden, der har, og så kommer der alt muligt. Så
spændende.
Nu synes jeg, at vi skal melde dig til den, og så skal du ligesom svare på de her. Så er vi det overstået, ikke?
Jo, åbenbart.
Ja. Har du været sammen med en optaget mand?
Nej.
Okay.
Det har jeg ikke.
Nej.
Kan jeg vinde noget, eller kommer der sådan en...
Nej, du kan komme med i undersøgelsen.
En lille fortune cookie til sidst.
Nej, det er jo en undersøgelse, som de skal bruge til, til en artikel i bladet senere.
Ah, okay. Så jeg vil stolt kunne klippe den ud senere hen på året og sige, jeg er en del af den undersøgelse.
Se, mor, jeg er en del af Woman's tabuundersøgelse.
Perfekt. Jeg er på. Okay. Ja, nu er jeg endnu mere på.
Tager du nogensinde 20 billeder af dig selv for at få et, der er godt nok til at lægge online?
20 billeder, det er godt nok meget. For at finde den helt rigtige vinkel.
Mm.
Jamen, jeg har taget så mange billeder af mig selv, jeg ved lige akkurat, hvor den rigtige vinkel er. Så mit svar er nej.
Okay. Har du skjult opdateringer på sociale medier fra nogle af dine venner, fordi de irriterede dig?
Ja.
Det har man altså.
Helt sikkert. Jo, 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 jo.
Er dit Facebook-liv federe end dit rigtige liv?
Har man ikke kun et liv? Eller? Jo, nå, det kan godt være, der er nogen, der...
Der er nogen, som jo har. Man har også set, nogen kalder det dokumentarer, men der har jo været forskellige, både programmer og radioprogrammer, om hvorvidt, at man ligesom er subsidient en anden person på nettet, end
altså
man
typen,
er.
Som når der står en Porsche på gaden, stiller sig ned og siger, hey, kan du ikke lige tage et billede af mig foran den her Porsche?
Ja.
Og så sidder man inde og tænker, åh, et fedt liv. Eller også tænker man, kæft mand, du har været på gaden.
Nå, ja, er dit Facebook-liv federe end dit rigtige liv?
Nej, det er det bestemt ikke. Hej.
Får du dit forhold til at lyde dejligere, end det er, når du taler med veninderne?
Nej.
Nej,
det gør jeg ikke. Nej, fordi det
er... Man ikke blevet for gammel til det? Egentlig?
Nå. Jo, ja, den konkurrence er jeg ikke med i. Altså.
Skjuler du det over for dine veninder, hvis din kæreste er en nar?
Nej.
Det.
Du er jo min veninde, Simon.
Ja, i lige måde, Jan. Hvad hedder det? Har du benægtet at være sammen med en mand, som du faktisk har været sammen med?
Nej.
Nej. Det er mærkeligt, det her.
Det er det en trick-quiz?
Nej.
Jeg ved det godt. Ja.
Det er simpelthen, hvad vil du helst være? Klogere eller pænere?
Den skal vi lade lytterne bestemme den. Ja, den er kras.
Den er det er eksem lige der. Det er håndeksem.
Ja.
Hvad vil du helst? Klogere eller pænere? Hvis du kunne vælge, det er også et fedt spørgsmål at stille, ikke?
Jo.
Det er sådan et
på Facebook eller i virkeligheden?
In real life, baby. Det er i virkeligheden det her, du.
Jamen, så skal der helt klart være langt klogere. Er det ikke rigtigt derude? Jo, tænk det nok.
Smug spiser du nogensinde?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke generet der.
Har du løjet for din kæreste om, hvor mange penge du har jobbet for? Det er nogle vilde problemer, womans har.
Ja. Nej. Jeg glemmer som regel at tage prismærkerne af. Så kan hun. Ja, det er jo så en han eller...
Det er tabu-quizzen, Jan. Ja, det er nogle af de voldsomste tabuer, der ifølge woman er inden for kvindelivet.
Jeg prøver også virkelig at stramme ind, men mit svar er nej.
Det havde jeg sat penge med. Ser du af og til porno? Jeg kan også svare på den.
Det kommer an på, hvordan man definerer det jo.
Ja, altså om man ser det, fordi det er også det der med...
Eller går forbi det.
Ja, fordi det gør man jo ikke. Jo. Men jeg tror, de mener, sætter du dig ned og ser porno og arbejder med det?
Nej.
Nej. Der havde jeg svaret ja. Har du sagt ting om din veninde til andre, som ville sove hende at høre?
Promille-relateret ja.
Det er det, jeg mener. Bagtaler du din veninders kæreste sammen med de andre veninder, uden at sige noget til hende?
Den er meget sjov.
Ja.
Der bliver jeg nødt til at svare ja. Bare fordi jeg kan.
Bagtaler I af og til den veninde, der lige har forladt selskabet?
Jeg har kæft en hønsegård.
Jamen, det er...
Selvfølgelig gør vi det.
Selvfølgelig gør vi det. Ja. Kommer den her. Venter du af og til så længe med at gøre rent, vaske sengetøj eller lignende, at du ikke vil have, at andre skal se det?
Nej.
Har du købt noget billigt, for eksempel håndsæbe, og hældt det på en dyr bøtte? Det er altså woman's tabu.
Versace-sæben.
Det er woman's spørgeskema til en i forhold til en undersøgelse, som de skal bruge, også fordi vi gerne skrive en artikel om store kvindelige tabuer.
Ja.
Har du købt noget billigt, for eksempel håndsæbe, og hældt det i dyr bøtte?
Nej. Lige omvendt.
Ja. Lyver du nogensinde om, hvor dit billige tøj er købt, eller siger du eventuelt bare, at du ikke kan huske det? Det er nu. Ja, prøv at høre. Ja, det her det er en af de ting, som
svaret giver... Svaret nej.
Ja, altså det giver mig indblik i woman life.
Altså her, hvis du kan få noget tøj, du kan lide, der er billigt, så er det da et fund.
Det er det, jeg mener.
Undskyld mig, woman.
Ja, Jan.
Nå, okay, ja, undskyld.
Stalker du din kærestes ekser på Instagram og Facebook?
Nej.
Hvem fanden gider bruge tid på det? Har du nogensinde løjet om dit job?
Ja, masser af gange.
Super. Er du smukker på dine billeder på Tinder og netdating, end du er i virkeligheden? Nej.
Jeg har ikke noget af det, men...
Okay, jeg har ikke den slags profiler, det er også en svarmulighed.
Nå, okay. Jamen, det har jeg ikke.
Godt. Står din rigtige vægt på din datingprofil? Ja, nej, jeg har ikke den datingprofil.
Jeg har ikke den datingprofil.
Har du ikke?
Nej.
Har du snadet med din veninde, mens du var stiv?
Nej.
Har du ikke?
Eller jo.
Jeg selvfølgelig har man snart med sin veninde.
Ja.
Kigger du i badeværelseskabene, når du er hjemme hos folk?
Det gør jeg.
Gør du? Har du nogensinde sagt, at du ikke havde modtaget en sms eller en mail som undskyldning for, at du ikke har svaret?
Ja.
Sådan. Bum. Den er ikke... Altså, det er... Nej, der. Mange tak, fordi du deltog i undersøgelsen.
Men det var sgu så lidt.
Ja, selv, det var en stor hjælp. Venlig hilsen, woman. Send. Bum. Så er du... Altså, jeg har ikke givet navn eller noget, men nu er du altså med... nu er du... Ja, Jan, og så den ital, ikke? Nu er du altså med i lige præcis den her test.
Fedt. Tak skal jeg have. Ja.
Vi skal til det, Jan.
Jo, vi kommer ikke udenom det.
Nej, det gør vi sgu
ikke. Vi har haft gang i det i den her uge, og ja. Nu er vi tilbage igen med lidt racistnyt.
Det skal til. Kan.
Ja. Det er åbenbart en tilbøjelighed, der er rundt omkring i verden, at nogen mener, at nogen er noget.
Og har mere eller mindre ret til at være nogen steder i forhold til deres hudfarve.
Ja.
Det er flot, ikke?
Jo, det er flot. Og nu skal vi til Italien.
Der, altså sidst vi var der, var det jo altså nærmest omvendt racisme. Det var jo en flok gambianske flygtninge, som ikke ville have mere spaghetti, og derfor var begyndt at raide rundt, og fordi de...
De havde smidt alle mulige ting ud på gaden og gået i sultestrække. Det er træt af spaghetti.
Ja.
Ja, nu er det så den anden vej rundt. For det handler nemlig om en italiensk minister, faktisk om to, og den ene af dem er så... Italiens første, undskyld mig ordet, sorte minister. Det handler om den italienske politiker Roberto Calderoli, tror jeg han hedder. Og han har altså udløst en del harme, fordi han har sammenlignet Italiens første sorte minister, den kongolesiske fødte Cecil Kyenge, som værende en orangutang.
Jeg skal lige have den afrikansk udseende politiker sagt om en anden politiker, at...
Nej, den italienske politiker Roberto Calderoli...
Ja, selvfølgelig, sådan er det.
...har sammenlignet den første sorte minister, den kongolesiske fødte Cecil Kyenge, som en orangutan. Er du med?
Ja, jeg er med nu.
Godt.
Jeg er nu.
Okay. Velkommen ombord.
Også, tak skal jeg.
Nu overvejer Roberto så at bede paven om at få lov til at udføre eksorcisme. Altså få fat i en, der kan lette af det tunge, for at modarbejde en forbandelse, som der åbenbart er kommet over Roberto Calderoli, efter han har kaldt
den sorte
Cecil
politiker
for orangutang. Nå, tænker man så.
Okay.
Og hvorfor og hvordan hænger det så sammen? Det kommer vi til nu, Simon.
Oh,
fordi Cecils far, som er bosiddende i Kongo, en ældre herre på 75 år, han er stammeleder. Og han skulle åbenbart efter sigende have kastet en forbandelse, det mener i hvert fald Roberto, over ham. Macumba, som det hedder. Og så tænker man, den her forbandelse, orangutang-forbandelsen kunne man jo kalde den.
Mm-hmm.
Hvad har den så gjort? Hvorfor er Roberto nu så bange, så han er nødt til at gå til paven og bede om noget af det?
Er det rigtig tunge?
Bede om noget grise, ikke?
Er det den kristne medicin?
Det er altså, at efter den udtalelse, så har han været syg. Han har fået foretaget 6 operationer. han har mistet sin mor. Han har brækket knogler.
Ej, det var da forfærdeligt.
Ja, og udover det, så har han også i sit køkken fundet en godt 1,5 meter lang slange. Og så er der altså, Roberto tænker, okay, det kan godt være, at vi har et par drenge på Sicilien, der kan nogle tricks, men det her, det er sgu vildere.
Ja, altså jeg vil sige på den her måde, det er jo... Det grænser jo op til de der, altså, ja.
Ja.
Jeg ved det ikke, altså sådan nogle naturmedicinmænd, de siger jo også, at de skulle have den, altså.
Ja, og så er det så, at det tilfældigvis er blevet dokumenteret faktisk, at et blad sidste år, der hedder Oggy Magazine, har filmet faren Kyenge, filmet Kyenge, som er 75 år, han hedder Clement Kikoko Kyenge, udfører en ceremoni i landsbyen Katanga i Kongo, den demokratiske republik.
Ja, der er også der er gang i den dernede for tiden, ikke?
Bestemt. Og her skulle Cecilies far åbenbart angiveligt tilbedt guderne og bedt dem om ligesom om noget kraft, noget sort magi for den her racistiske udtalelse, som han har smidt ud. Og efterfølgende eller efter sigende, så skulle der også have stået et billede placeret i toppen af en termitue af Caldaroli, altså Roberto. Og det har man jo på filmen.
Ja. Man skal ikke fucke med de der heksedoktere, altså. Men hvor kunne han også vide fra, at det skulle ramme ham så hårdt, at han havde fornærmet en af de aller største afrikanske troldmænds datter? Til at starte med skal han selvfølgelig overhovedet ikke gøre det. Det er klart. Det er vi fuldstændig enige om. Men det er også, når man endelig skal være racist, det siger jo også noget om det siger vel også noget om det generelle racistiske intellekt. Altså hvis man er cirka 80% racist, jamen så svarer det jo altså til en anden form for 80% evaluering i forhold til en arbejdsskade eller et eller andet, en miljøskade. Men man skal som en god racist, ja, fordi jeg tror jo på, at der er noget godt, selv når man altså helt inde i mennesket, eller måske umiddelbart inde i mennesket.
Til tider er det meget, meget svært, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Jeg synes, man skal
håbe på, at der er noget derinde.
Langt i flere, det bliver man nødt til, Jan. Det synes jeg. Det skylder vi også hinanden, ikke desto mindre det. Men jeg synes, at det der med, at altså, han tjekker jo ikke op på, altså han researcher ikke op på det, vel? Altså,
nej.
Hvis han er så racistisk, ikke? Altså, hvis man er så dum og uintelligent en racist, at man ikke engang i sit fordomsagtige lorteliv kan få stampet en mening om op, at jamen, tænk hvis nu hende her, den sorte kvinde, ikke, altså hun kommer fra et sted fyldt med sort magi og bla bla bla. Man må jo ligesom også have styr på sin racistiske dagsorden og sin racistiske dyder et eller andet sted, ikke, med at folk fra det afrikanske kontinent.
Det er pasta til egen røv, det der.
Det kan jeg love dig for, det er.
Jamen, jeg må lige slutte af og sige, at man har selvfølgelig kontaktet stammelederen, altså Cecilies far, for at høre, hvad han siger til de her hændelser, som Roberto er udsat for. Og han siger blot, en slange i huset, det er ikke et godt tegn. Jeg tror, hvis Roberto oprigtigt undskyldte over for Cecilie om den her udtalelse, så tror jeg, at det vil gå bedre for ham. Og det er selvfølgelig klart, at man kan måske ikke tage alle de her sådan, begivenheder, ligesom, eller de her ting, han er udsat for, ligesom at sige, at det er faren, der har smidt lidt sort magi ud på Robertos vej. Men altså stadigvæk.
Ja, det kan også være det efterværende af, at fodboldspilleren Balotelli er kommet til Liverpool. Man ved det ikke, Jan. Man ved det ikke.
Der har været stærk
magi indblandet i lige præcis den transfer, men altså, om det er efterværende af det, jeg synes, men generelt, jamen altså, hvor er det dog? Racister, I er virkelig grundlag for meget, meget, meget morskab hos mig, og også tanker om, hvor sørgelige mennesker I er. Hvor forfærdelige, sørgelige mennesker, og hvor meget hjælp I egentlig har brug for. Jeg kan ikke sige andet.
Jamen, du får lov til at slutte der, og så synes jeg, det er blevet tid til noget.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt. Så er der politinyt.
Ja. Vi skal til San Antonio, Texas. Stille og roligt. Vi skal ned til den dejlige, dejlige mand, som kalder sig og hedder Antonio Flores Narciso. En 42-årig mand, som der bor sammen med en anden mand. De er ikke på den måde sammen, eller det ved vi ikke som sådan, men de er dejlige, dejlige venner.
De er roommates.
De er roommates. Og Antonio Flores, han er altså en gut, som ynder at få sin nattesøvn forholdsvis kontrolleret. Det vil sige, der skal ikke være nogen lydmæssige eller på andre måder mæssige, på andre måder gener, som kan forhindre ham i at
få sin... Der skal være nattero.
Lige præcis. Og det plejer der også at være, indtil at hans roomie fejrer sin 35-års fødselsdag. 35-års fødselsdag, det er virkelig, virkelig godt. Det er for langt de fleste mennesker tæt på at være halvvejs godt igennem, ikke? Og hvad gør man som 35-årig i San Antonio, eller i San Antonio, for at fejre sin fødselsdag? Der giver man sig selvfølgelig selv, der giver man sig selv noget god gammeldags sex. Kan du forstå, Joe? Og ham her, den 35 år, han har været på bar, han har været ude i nattelivet, og han har haft heldet med sig. Det er jo ikke til at vide, om han fra start af er en fitchikalis. Det ved man ikke. Der er jo mange, som altså fitchikaliser, som man ikke ved er der, men han har altså fået 2 laks på krogen, og har taget med hjem i røgeriet, og gået i gang på bordplatformen for fulde gardiner. Og den får altså ikke for lidt. Den får faktisk så meget, at fitchikalises veninder der, de begynder at råbe deres lykke over den voldsomt lystfulde udskejelse helt frit ud i lokalet, ikke? Og det bliver faktisk for meget for Antonio. Antonio, han prøver at først at lave den der på væggen.
Der er faktisk nogen, der prøver på at sove!
Men det fortsætter. Og han bliver ved. Og til sidst, så er det altså for meget for Antonio, så han går ud, han står op, går ud i gangen, losser døren op til hans ven Fitzcarlis værelse, og så siger han, hvad fanden er der gang i her? Jeg må i kraftedme! Og så ligger de der damer fuldstændig splittet op. Fitzcarlis siger, hey, chill. Altså, det er min 35-års fødselsdag. Hvis jeg ikke skulle fejre min 35-års fødselsdag med at få gjaldet 2 dejlige mørke skønheder i tacoen, så ved jeg satme ikke, hvad jeg skulle have, hvordan jeg skulle fejre min fødselsdag. Så kan du ikke lige kalme mig, mens jeg lige får renset bordplatformen af her, og så finder vi ellers et andet sted, som stiller, hvor vi kan larme lige så tosset og gider. Så tager jeg min kælder ned til de andre, eller et eller andet. Antonio, han går fuldstændig amok.
Du skal regne, og så er det lidt af kraftet, hvor er 35 år, jeg.
Og hans kammerat, det er jo stille og roligt. Ej. Men Antonio, han går altså i køkkenet og henter en køkkenkniv.
Ej.
Jo. Og så skærer han i den, altså så snitter han i sin roommate, i Fitzcarlis. Han stikker ham simpelthen, han stabber Fitzcarlis.
Foran
hans, ja, det er forfærdeligt. Det er foran hans 2 fødselsdagsgaver, ikke? De der 2 små trunder, han har hævet med hjem for lige at give sig selv en fødselsdagsgave, ikke? De bliver hverken vendt eller tømt. De sidder bare og kigger skræmmende på, at han bliver stukket ned, ham der gutten. En af dem får faktisk ringet til politi og får underrettet politiambulance, ikke? Og kommer, og da de kommer frem, så kan Antonio godt se, måske... Det kunne
godt være...
Et eller andet sted, så har det sådan, det kan godt være, at Antonio han har givet ham, fordi hans økonomi var til det. En retskrivningsordbog lidt er brugt, og så har vennen tænkt, at det er fantastisk, men fylder 35... Så jeg skal også have lidt mere. Jeg skal have lidt mere end en let brugt retskrivningsordbog, hvor siderne fra A til, ja, eller fra K til S ligesom mangler ret meget. Heldigvis, Jan, så dør han ikke, ham her, hans roomie. Men ved du, hvem der er ved hans side, da han vågner op igen efter at blive opereret?
Det er hans roommate.
Nej, det er begge pigerne.
Ej.
Er det ikke en lykkelig slutning?
Jo. Oh.
Og de er søde. Oh,
jo, men hvis han ikke var færdig med at pakke ud, så manglede det også bare. Hvis du forstår
søde,
sådan lidt.
Søde piger, ikke? Ja. Og tænker...
Det er fint. Det synes jeg, det er...
Du stak i os, så bliver du stukket. Nu er vi her, fordi at du overlevede. Bum.
Ja, det er på en eller anden måde meget skræmmende, men også ret... ja, jo.
Så er det endt godt, det hele i virkeligheden. Men nu skal vi til... Faktisk en af dine ekspertiseområder, Jan. Men det er kriminalstof, så jeg har valgt lige at tage den med, fordi jeg synes, den var meget vigtig. Også fordi vi jo nærmer os weekenden og sådan nogle ting, jeg sagde, så jeg tænkte, den også skulle udgå som en public service.
Jo, tak. Ikke noget om lus, vel?
Nej, det er det ikke. Det handler om hjemmelavet Viagra. Noget, som vi alle sammen har prøvet. Okay. Vi alle sammen stod derhjemme med lidt bagepulver, noget trylledej og med blå frugtfarve og tænkte, det her, det kommer til at hjælpe. Lige om lidt, så står den altså som hos en... 16-årig, ubefaren sømand i Caracas havneindløb, kun omsværmet af flagrende kødsommerfugle.
Ja.
Vi skal til, hvad hedder det, som sagt til Kina, og der møder vi 46-årige Lu Yao. Og Lu Yao, han har netop fået en bøde på det, der svarer til omkring 12-13.000 danske kroner, og det er altså
ret mange penge.
Det er ret mange penge i Kina på den her tid af året, han har sagt. Og grunden til, at han har stået stillet sig udforstående over for det. Men han har fået bøden af det, der svarer til Naturstyrelsen herhjemme.
Ja.
Fordi han har brugt pulver og ekstrakter fra troede dyrearter.
Ej, det er jo en klassiker dernede.
Ja, men, og han tænkte, at det her, det skulle jo, altså den her, faktisk
er... Jo mere sjældent dyret er, jo hårdere bliver den jo.
Lige præcis. Den bliver som diamant til sidst, hvis man spiser...
Nå, ja, men hvad så?
Knogler fra den tasmanske tiger, og så...
Simon, hvad sker der så?
Ryger det i den tasmanske djævlepungspipe, så lige pludselig...
Simon?
Så står din...
Simon, hvad sker der så?
Bliver din tissemand
simpelthen... Nå, yes, det er fint.
Tissemand, den bliver så hård som vi... Malte. Du ja, kan slå fint. Søm i med den. Du
vi er alle sammen med.
Du kan... Du får en for skudsikkert vindue.
Vi har...
Din tissemand, hvis det var... Hvis vi... Forestiller dig, at kongeskibet har et korøje, som skal lukkes til, og det skal være skudsikkert.
Skal vi ikke...
Så tager du din tissemand og stopper
tiden
ind i hullet,
og så trækker ud, og vi har lige et par historier, vi skal nå.
Så tager du kongeskibet med din panser.
Så hvad sker der så?
Nå, det der sker, det er, at hvad hedder det, den her hjemmelavede Viagra-pille, den indeholder ikke mindre end 5 ulovlige præparater fra troede dyrearter. Og han er, altså, Lu Yao, han er jo, altså, han er, det er sikkert en familieopskrift, ikke? Den er gået i arv, ligesom frikadeller og napalm gør det i Danmark. Så er det altså, så har han siddet der, og så har han bare gjort, hvad han plejede, stille og roligt.
Ja.
Og... Så kommer de der og siger, prøv at høre, hvor har du fået lige præcis... Og det, der er talt om
her... Har du prøvet at sælge det, eller var det til eget... Nå, okay.
Ja.
Han har stået nede på torvet.
Ja, men han har jo... Ligesom der er torvedag her i Danmark, ikke? Så han har stået der, og så er der nogen, der sælger nogle løg, og så nogen, der sælger...
Falske nødder.
Falske nødder, ikke? Og så står han der med sin hjemmelavede Viagra, ikke? Og det, der... Og det er jo bare det, man skal... Det, der har været det aller største problem for ham, og voldt ham største juridiske problemer i forhold til fredningslovgivningen i Kina, det er en ekstrakt på en sjælden søhest. Mm. Så det skal man lige huske at spørge om. Hvis man skal ud her på markedet her i weekenden, når der står nogen og prøver at sælge...
Tennissokker.
For eksempel. Så spørg lige, om der er, om ikke andet, om der er ekstrakt af sjælden søhest i. Fordi så skal man sige, pænt nej tak.
Ja.
Jeg siger ikke, man skal stikke folkene.
Nej. Så tager jeg bare 10 par tennissokker i stedet for.
Lige præcis.
Ja.
Fordi de er vævet af drontefjer og tasmansk tigerpung. Så husk det, at man skal ikke tage hjemmelavede Viagra for gode varer. Ikke fordi det ikke virker, men fordi at det er, har været omtankefrit i forhold til, hvordan man producerer det. Ikke? Og hvem vil have... hvem fanden gider have sådan noget der? Ikke?
Jo.
Troede søhesteekstrakt. Det er der ikke nogen, der gider.
Vi bliver i Kina.
Gør vi?
Ja.
Skønt.
Jeg ved ikke, om du lige vil afvikle dit segment kaldet Politinyt.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK. Vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning. De 0-4 skifter.
Så er der Politinyt.
Ja, undskyld, jeg kom ind på dit område Kina, men jeg synes bare, det var så vigtigt.
Jamen, det er da super godt, at du kan... Det er da public service ud over alle grænser.
Det. Ingen,
i mere end en forstand.
Vi skal have den der bomberstikker, der hedder nej tak til troede søheste i min Viagra. Det skal vi fandme ikke have. Det bliver et hit. Det bliver det nye Livestrong armbånd.
Men
hvad farve skal det armbånd
der
være?
Er så også nogen, der laver penge dernede i Kina. Vi skal til Yinan. Og der er der altså en herre, der hedder Herr Wang. Han er nok ikke den eneste.
Jeg har ikke lavet penge, jeg har lavet Viagra.
Han har lavet en god forretning,
ja.
Simon. Fordi normalt så er det jo sådan, at folk siger kakelakker. Nu har vi ikke så mange af dem herhjemme i dag. Der er enkelte bæreforretninger, der har lidt, som de bryder deres brød med, uden nogle navne. Men der er andre steder, hvor at... hvor at man lider lidt mere under kakelakker. Både i privaten, på arbejdspladsen, i det offentlige rum osv. osv. Og nu har herr Wang, han er altså begyndt at avle kakelakker.
Ja, det manglede der bare.
Ja.
Har han udhulet et lig, og så...
Nej,
så
det har han ikke. Han har en gård.
Hvad har han?
Han har en gård. En gård.
Nå, en gård?
Han har en gård.
Det plejer jo at være mig, der laver alle de der lorte, dårlige accenter, som jeg selv bliver irriteret at høre på.
Jo.
En god? Altså, fordi den var så god, så jeg... Ej, du er meget
god. Ja, den var god nok.
Ja, den var god. Det var jo ikke GS.
Nå.
Nej, okay, stop.
Men her på hans farm, der er der altså fuld gang i kakelakkerne. Der stinker lidt af ammoniak derinde, siger mange. Men de her lokaler, de rummer altså mere end 1 million kakelakker. dem forarbejder han til lidt knas. Han sælger skallerne fra kakkelakkerne til medicinalindustrien.
Nå, okay.
Ja, ja. Til sådan en all-around-pille. Catch all, som man også kunne kalde den, mod mave og lever og hjertelidelser. Det er jo sådan, at de kan med medicin dernede.
Ja,
der er ikke noget
altså.
Med, at der bare er en urt eller en skal for et dyr til noget. Nej. Hvis du først tager den der, om det så er kakkelakken eller søhesten, så virker det.
Hvis man fundet et gammelt glas med en enhjørning i mildt i formaldehyd, så er det bare om at få pulveriseret den, fordi så kan det både give dig stærkt syn.
Nattesyn.
Et tredje næsebor, to rækker tænder. Ja, altså, det er meget, det kan, ikke?
Jo.
Men jeg har for fanden rejst derude. Jeg har prøvet de naturapoteker, og jeg vil gerne finde løsningen derude, for jeg er vild.
Den er derude.
Jeg er vild med den gamle. Ja. Altså, akupunktur og mig, vi er nede med hinanden. Det er så fedt. Ja. Altså, te og te-ceremoni og sådan noget, ikke? Men, nå, undskyld, jeg bliver...
Ja, men... Hvor, jo, ja, okay. Det er fint. Hvad hedder det? Jeg tager lykke med det. Nå, men i hvert fald, så allerede nu, så står der altså, inde i hans lagerhal, står der altså sådan nogle poser på 500 kilo, ikke? Nogle ordentlige sække med kakkelakker. Klar til eksport rundt i Kina i forskellige. Hans egen favorit, og det skal ikke være nogen hemmelighed, Wang, han har spist kakkelakker, siden han var 7 år.
Ja.
Ja. og hans foretrækkende opskrift, det er simpelthen bare at stege dem i jordnøddeolie.
Det smager jo heller ikke af særlig meget, kan
Nej,
man sige.
Men det er fandme sundt, og det kommer vi til nu. Fordi på verdensplan er der cirka 2,5 milliarder mennesker, som allerede spiser og nyder godt af insekter.
Ja.
Så nu skal det jo, kan man sige, altså nu skal vi videre, ikke? Ifølge FN's fødevareorganisation, som hedder FAO, og er skilt i forskere også oven i hatten, og det kan vi jo godt lide. Lige så snart forskerne kommer på banen,
så
er vi, ja, så er vi klar, ikke?
Jo.
Så siger de altså, at der er god grund til at lade insekter og edderkoppe indgå i kosten som erstatning for, for kød fra dyr. På FAO's hjemmeside, der kan man læse, at insekter har et meget højt proteinhold. Det er, indhold, det har vi snakket om før. De er rige på mange vigtige fedtsyre, jern, zink og B-vitamin. Derudover er det også koldblodet, hvilket gør, at de er meget bedre til at omsætte deres føde til kropsmasse, altså bedre end dyr. For eksempel så skal en fårekylling bruge 6 gange så lidt føde som en ko, for at danne den samme mængde protein.
Mm-hmm.
Og det er jo protein, er godt for krop, for muskler.
Alt muligt.
Alt muligt ting.
Men det har jo været en tradition længe, Jan, ikke? Det der med altså, i Danmark er det jo ikke mere end altså 2 eller 3 år siden, hvor de på verdens bedste restaurant, ifølge nogen, jo altså eksperimenteret med de her proteinrige myrer og sådan noget.
Jo.
Fordi det jo også er bæredygtigt. Vi skal ikke have dem så langt væk fra. Vi har dem alle sammen.
Det har vi, og måske så kunne man også tage sin lus og lige dyppe dem i noget jordnøddeolie, og så køre bussen. Men i hvert fald, så er der jo også det her med CO2-udledningen. For der er kvæne jo, altså, der lukker de op for den bagerste hane, ikke?
Mm.
Og der er insekterne, altså krybende, de er langt, langt mere CO2-venlige.
Så er alle gode grunde til at begynde at farme kakkelakker?
Ja. Lad hjemmet stå et par måneder, lad dem komme frit frem, og så er ellers bare i gang med at dybstege dem.
God idé.
Ja, vi skal videre.
There's only one way out. Go bathe yourself in fire.
Oh, it's so hot in here! Let me out! Please!
Jan, ved du, hvad det er for en skæbnesvanger? Nu har vi jo vi har fjollet og pjattet hele vejen igennem her, men ved du, hvad det er for en dag, lige præcis i dag?
Det er den 4. september?
Ja, det er den 4. september, Jan. Og men ved du også, hvad det er for et sort...
Er det en mærkedag?
Ja. Men kan du sige det sådan?
Jamen, det er jo nødt til, fordi så kan du ikke fortælle det jo. Jeg er ligesom nødt til at sætte dig i gang her, ikke?
Okay. Fordi du ved selvfølgelig godt, at i dag, der er det 450-årsdagen for Rønneby-massakren i Blekinge. Den dag...
Rønneby?
Rønneby for helvede.
Nå, Rønneby er for... Ja, okay. Nej, det vidste jeg ikke.
Det var ikke et grin. Det var et angstgrød. 2.000 danskere bliver af den svenske konge slagtet på den mest nederdrægtige vis. Som sygt kvæg bliver de slået ned.
Sådan, der har haft travlt den dag. Det er alligevel mange.
Og det er ikke noget, man hører så meget om.
Nej, man hører ikke, at bliver tide ihjel.
Det er lige præcis det, det gør, Jan. Det bliver nemlig tide rigtig, rigtig meget ihjel. Det her, det sker under den nordiske syvårskrig, som var fra 1563 til 1570. Og det, der er i ved den krig, det er jo, at svenskerne rigtig, rigtig gerne vil have deres lumske svenske poter, mumipoter, havde han sagt, deres svenske Karlsson-portadepoter i det, de dele af det nuværende Sverige, som faktisk var danske dengang. Og Frederik den anden, som var konge på det tidspunkt, han drømte jo også, altså i virkeligheden om at genskabe det, der hed Kalmarunionen. Og det ville han så gøre ved at undertvinge, kan man sige, eller piske sig til dansk herredømme i Sverige. Og det stod faktisk til at gå meget godt, fordi at han var sgu Frede II, det han var sgu en rimelig cool dude, og han havde altså formået at få lavet en alliance med Norge selvfølgelig, og med Lübeck og Polen og sådan ting og sager. Så det var altså rimelig godt, men den her ting, den sker altså, fordi at man skal ikke på den måde undervurdere svenskens galskab. De har jo været, i mange, mange år har de jo været, altså, virkelig, virkelig, virkelig neutrale, ikke? Men altså, kong Erik den 14., han fik stiv pive, når sværdet blev trukket ud af skeden, så skulle han edderrådme i gang med at rive og flå, ikke? Og det har været en massakre, hvor at bønder er blevet slået ihjel, altså civile, altså i det hele taget bare danskere, bare pløjet dem ned, ikke? De havde, og nogen siger, at det var danskerne selv, der startede ved, at der var nogle bønder, som havde taget en svensk landsoldat i at stjæle på et tidspunkt, de havde så klynget ham op, altså hængt ham i et træ, så kunne han hænge der og bare dingle til skam og skule for alle mulige andre svensker. Men det var åbenbart lidt for meget dengang, og på det her tidspunkt, der er vi altså ikke som sådan i gang med altså der i slutningen af 1500-tallet, der er det altså ikke sådan, at vi har kæmpe store professionelle her. Man har nogle horder, man klaner og sådan nogle ting, altså, men kæmpe stor professionelle her har man ikke på den måde. Man kunne for eksempel bruge tyske lejesoldater som danske konge eller sådan nogle ting. Altså. Men det her, det går altså galt. Og det er ikke kun danskerne, der fortier det ihjel, Jan. Svenskerne er heller ikke specielt pisse stolte over det her, selvom det efter, altså for nogen, for os historieinteresserede, for os historienørder, der er det jo, som i går, vi kan stadig lugte krudtrøgen, vi kan stadig lugte høreskrigene, vi kan stadig se den røde å, der jo altså trak farve for de mange slagne danske mennesker, underlagt svensk klinge, eller, som nogen vil sige, lejesoldater fra andre steder, fra alliancer. Så det skal man huske i dag, at det er altså 450-året for hvad hedder det, Rønneby-massakren, hvor svenskerne, og det kan jo godt være, det helt tilbage derfra, hvis der er nogen, der tænker, hvordan kan det egentlig være, at vi skal have svenskerne så meget, når vi spiller bandy, eller når vi spiller curling, eller fodbold? Hvordan kan det egentlig være? Nu har I svaret, blandt en af svarene. Den kunne måske godt have ligget under Racistnyt, den her, men nu ved I, altså, at om ikke andet, så er der en god grund til, at den 4. september, det er hvert år, er en dag, vi skal mindes, hvor altså at kong Erik den 14. af Sverige går fuldstændig barns, og altså i Rønneby, ikke så langt fra dansk territoriet, dansk grænse, på det tidspunkt, ja, dansk grænse, der var det altså, der gik det altså fuldstændig forfærdeligt galt. Jeg ved ikke, om det er en ringe trøst, men jeg kan da sige, at Blekinge Museum, de her i den her uge, man kan lige nå det, i den her weekend, hvis det er, der står de altså tilbage med en udstilling, som hedder Mindeuge i Rønneby. Og det er simpelthen for at mindes den her voldsomme begivenhed. Den her nedslagning, den her magtdemonstration, som Erik den 14. han ligesom skulle udøve over for den danske regering og det danske tilstedeværende mindretal i Skåne på det tidspunkt. Så husk det, når I aften tænder juletræskæden i det lille flagsprossede vindue, at det er altså i dag 450 år siden. Det er 450 år siden, at vi mistede 2.000 landsmænd til svensken.
Så i stedet for et minut stilhed, så vælger du at
spille 32 sekunders lydscene fra en vikingfilm.
Ja, nå.
Sådan er jeg.
Jeg vil lige følge op på noget, som vi havde i går.
Ja,
Det handlede om advokaten Ian Blaker, som blev irettesat af dommeren i en retssag, fordi at dommeren sagde, at han lige måtte tage sit job lidt mere seriøst og lade være med at klæde sig ud, så han lignede professor Hagrid fra...
Ja, fra Harry Potter. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Nej. Det er simpelthen forkasteligt, at han kan tale på den måde omkring, hvordan folks fremtoning er. Når han er så flot en mand.
Men det er åbenbart ikke ualmindeligt, at dommeren ligesom kører en dresscode på advokaterne. Nå. Fordi i dag, da jeg lukker op for en amerikansk avis, som dækker området, hedder Hartford City i Indiana i USA.
Uh-huh.
Så er den sgu galt igen, Simon.
Nej!
I går var det England, i dag er det så i USA.
Skal vi nu også til at indvende juraen, altså juraens udøver, juristerne? Det tror jeg, vi skal. Advokatnyt. Karnov, go home.
Det kunne godt være måske, at der var for eksempel woman skulle alliere sig med en dommer, når det kommer til tøj. Altså, hvad bliver det nye?
Og det er de jo
hvad
alle sammen
farve skal overgangsfrakken være i år?
Jamen, altså, de er jo alle sammen højesteretsdommer i mode, mad og bedre livsstil ud på de blade der, ikke? Der kan vi sgu ikke finde med igen.
De skal have en med bølget hår. Nå, men i hvert fald så drejer det sig om en retssag. Den er der ikke så meget fokus på lige i den her historie. Udover det var den 25. august, og der sidder der altså en dommer, som hedder Dean Young, og han bemærker, at advokaten Todd Glickfield, han er lidt upassende i tøjet. Herunder, at han ikke har nogen sokker på i sine sko, eller strømblætter.
Er det en loafer, han har på? Der er det jo bedst at gå uden. Altså, hvis det er en ruskins loafer, så har man da ikke en sejlersko, der har man da næsten aldrig strømper i.
Det har man vel ikke, men man er ikke i retten. Der skal man have strømper på.
Okay.
Udover det bliver det også påpeget, at man måske skulle overveje at tage et slips på, og måske også lige knap skjorten lidt op. Det vil sige, at der er gået lidt for meget græker ind, ikke? Der er lidt for meget Julio Iglesias over det, læser jeg mellem linjerne.
Jeg læser, ja. Kamakien.
Ja. Og der kan altså godt blive snak om, altså... Udover den her påtale, kan der også ende med, måske, at hvis han Glickfield ikke retter Margaret, så er der en bøde på vej, hans vej.
Oh.
En dresscode-bøde, kan man vel godt kalde det.
Okay.
Og det er ret vildt, Simon. Jeg synes, det er vildt, at to dage træk, så kan man altså konstatere, at rettens ord er mere end bare et ord.
Jamen altså, hvis dommeren siger, at ens fremtoning er i henhold til hans eller hendes opfattelse i foragt i forhold til retten, jamen så er det jo deres pligt faktisk at tiltale.
Jamen jeg tænker også, at sidder jurymedlemmerne og tænker, ham der kan jeg ikke tage seriøst på, han har engang sokker på. Hvad sker der? Han har knappet helt ned fra skjorten, helt ned til navlen. Det kan godt være, det.
Jo, men
da vi snakkede med Ian Blaker i går, der tabte han jo for rent faktisk den retssag jo. Hvor det var, der blev... ligesom lige påpegede, at han måske skulle droppe sit Harry Potter-look.
Pissen skrue lidt ned for sin Gryffindor-swag.
Ja.
Hvad hedder det? Ja. Jeg er jo af den tro, at hvis det skete herhjemme, så ville det jo blive en retssag i retssagen, ikke? Altså, hvis man kigger på de forskellige jurister, man kan jo godt se, hvem de repræsenterer, ikke? Altså, hvis man ser de erhvervsadvokater, som repræsenterer, når de snakker fjernsynet, dem, der de erhvervsadvokater, der repræsenterer folk, som simpelthen har folk, som har snydt og skudt og alt muligt mærkeligt, ikke? Så ser de jo altså meget nøgtern ud, meget i en kedelig modeterm, så ser de knivskarpe ud, ikke? Med tyndt lidt farvet slips, en hvid skjorte og et mørkt jakkesæt, ikke? Og skidevær med det, ikke? En tofarvet hårløsning, ikke? Med lidt lyse striber for ligesom at forøge ungdom og aggressiviteten i forhold til udtryk, når man optræder for en jury. Og sådan nogle ting og sager, lige så stille, de finpudsede sko og sådan noget, ikke?
Jo.
Den ligger der, ikke?
Ja. Det klassiske statuen look,
ja,
det rykker også.
Den er sgu...
Nej, forveksle med grevinde Alexandra. Eller forhenværende, eller
og
hvad?
Apropos velklædt assistance, så
er manden med de to æbler.
Reporternes egen Anders Olling, der kommer ind med frugt.
Jeg har taget to æbler med i dag. I går der havde Jens Anton en pære med i studiet. Jeg har taget to æbler med. Men det var fordi, klokken cirka... Vi sender jo tre timer.
Ja, vi skal fandme have noget, som man siger.
I går der rumlede min mave så voldsomt klokken cirka 5:30, at det overdøvede en elektriker, der næsten var blevet fyret for at skrive noget kritisk om sin chef på Facebook. Og det har vel nødt til at ødelægge den gode historie igen i dag, bare fordi min mave den stod på Richters skala.
Er det så en form for antisymbiotisk ting, at Jens Anton, han symbolsk har taget en fuldstændig, nej ikke Jens Anton, men har taget en tom kop kaffe med?
Ja, det kiggede jeg også lige på. Det er godt bragt.
Det svar får man senere i udsendelsen.
Ja, perfekt.
Hvis du lytter med i reporterne.
Hvad sker der?
Lige hurtigt, hvad sker der?
Vi beretter fra en såkaldt fritidsflotilje, som er sejlet til Malmø fra København i går, mm-hmm. for at debattere kunst.
Vi kan afslutte her om racistiske billeder. Det er om 10 minutter.
Spændende. Det er efter nyhederne.